Sinolinde kuhle makwakwa osukwini ke lwana namhlanje ongumeluleki womthetho oqhamuka khona lapha yakwa Paralegal ngokubambisana no Citizen Network Justice okuyena ke osuke esibambele kamnandi uhlelo ethinta ke ezithinta amalungelo kanye ke nawo umthetho njengoba sike sasho ukuthi namhlanje kuzobe khulunywa ke ngodaba lwabazali abalahla izingane zabo siphinde ke sibhekene lapha yanobunzima izingane sibhekana nazo noma ke izingane ezibhekana nabo ngalesikhathi ke phela sezikuleso simo sokulahlwa ngabazali ezinye ke zezinto esizoyibheka ukuthi ke bangasizakala kanjani especially ke kuba nabonke ngiyacabanga ukuthi olahlile usuke enesimo abhekene naso nolahliwe kunezinto angafisa ukuthi ke alulekeke kuzona lekeleleke futhi ke kuzona ngoba kukhona nezinkinga ababhekana nazo ngesikhathi belahliwe siye sizwe masifunisana ihlobo uthole ukuthi omunye umntwana uzothi izinto zami zimile angikwazi ukushaya ipass angikwazi ukwenza ukuthi kunezinto ezisuke zimisa impilo ngesimo sokuthi awunabo abazali bakulahle kungaleyo ndlela abakulahle ngayo uyabona ke njengamanje ngithethe leli thuba ngiyabingelela kulendo kuhle mntaka makwakho lendo kuhle ngibingelele ngikwamukele ohlelweni ezasekhaya
sibingelele umsakazi sibingelele nabalele ekhaya sisibonge ithuba umsakazi usibheke isihloko sicike kakhulu namhlanje umsakazi yes kodwa kasiqala umsakazi ngokubonga bakithi ngeviki edlule kade senze iworkshop lapha ePort Dunford Community Hall iworkshop ebeyimpumelelo enhle kakhulu cha akukho umuntu engakomplaina ngakho abantu bafikile basizakala bayithola information kwasithokoza kakhulu lokho ukuthi abantu bakithi nokho bayilambele kakhulu information mhlambe uma kuqhubeka kwenzeka kuqhubeka kuhlaleka mhlambe singaphinda sibe nenye workshop mhlambe nalabo abafisa nje ke ukusimema singasimema sizokwenza presentation sixoxe nabantu ngakwaleso topic lokho mhlambe enicanga ukuthi mhlambe iniqinile lapho ke emphakathini ngakini sibonge nje induna ubaba uNgema uDlovu sibonge kumja ubaba umkhansela umjado sibonge nakuna kumasipala lapha nguzumela ukuthi siyisebenzise iholo lakho lapha ePort Dunford sibonga kakhulu bonke abafikile basixhasa msakazi siyabonga
Ya ago sizameke ukuyibheka lesi anipheke ukuthi ke uma ngabe ke ngempela kukhulunywa ke ngabazali abalahla izingane kukhulunywa ngesimo esisuke sikanjani
Yes asoqala lapha msakazi ukuthi kunomkhuba nokho esilokhu bese sikulandela nje isikhathi nokho eside sibuke kusisa ukuthi kahle hle kwenzeka kanjani lokho makwenzeka sike sasibuke ukuthi sibone ukuthi no kunomkhuba ongemuhle nathi ekufisini ukuthi bafike abantu bazobika ukuthi no kunenkinga ukuthi kanje 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 then ke kodwa la masibuka lento yoku topic yokulahla kweingane ukuthi masibukisisa kahle abantu esifazane abajwayele ukulahla izingane ikakhulukazi ngale ngasekhaya nakulabo abajwayele ukuthi befike ofisini bazofuna usizo mhlawumbe ngezinto esize kumthelela ukuthi umama uvelwe walahle wabeka ingane kunoma wayo noma umunye ayishiye eminyango noma bese vele shaya ichithe ngaphinde bese tholakala mhlawumbe abanye batholakala sebashonile mhlawumbe ngoba sibangatholakali nje sitalo lapha lento lenamsakazi kufuze siyibheke nayo ukuthi mhlawumbe naye suke nazo izathu zakhe lo sisi owenze lento asisho ukuthi abantu besilisa abakwenzi lokho njengokuthi mhlawumbe vele baleke ngafuna ukondla ingane ikakhulukazi lezo gameko esinazo esizoyibheka ngevikelizayo lathi kuzobe sibheka khona i-neglect labo khona uthula ukuthi umzali uzovele nje engayinaki ingane ngalezo zinto lezo kusuke engayinaki ngaso but namhlanje sibheka abazali othola ukuthi nje uzovela eyishiya lapho eshiya khona ingane evele baleke engaphinde besabuya izinto esizoyibheka la sizoqala sibheka ukuthi yini umthela omubi ongenzeka wenziwa yile nto lokho kodwa ke okokuqala okokuqala mhlawumbe singabuka ukuthi ke mhlawumbe into ayenze ukuthi wesinsikhathi osisibethu balahle ingane mhlambe banazo nabe izathu zabo oqala mhlambe ngoba ukuthi mhlambe siyahluleka mhlambe kuyondla le ngane mhlambe kwesinsikhathi uthola ukuthi ubaba wami mhlambe sesikhathi akamazi mhlambe kube ukuthi mhlambe umuntu uzothi ayakasebenzi nobaba waya akasebenzi shot manje uyinakele ingane akuzukuba lula mhlambe umunye usiningi izathu mhlambe msakazi angaba nazo umuntu uzokuthi ayenze lento ebhlungu kangaka but ke kodwa ke ngenxa ukuthi kufike abantu office ni sebafuna ke manje usizo ngalento kodwa ke singaqala sisho ukuthi bafowethu uma ungathi uyabona ukuthi ukhona ingane esefikile ngendlela engahlelelanga kahle kuhle ukuthi ongcono uyishiye ema social worker noma mhlambe uzame ukubuka ukuthi mhlambe uyubani ongayi adopta leyo ngane ngendlela esemthethweni mhlambe ubuke ukuthi izibe ezinyindlela ezemthethweni mhlambe ongazenza ukuthi uzame kuyivika lento ukuthi ingane igcine mhlambe usisikhathi siyiphara mhlambe usisikhathi singanakele ngendlela kanti mhlambe nawe ubune ingqinamba zakho onazo futhi ongathi moyibeka sima sekuxoxwa nombani ongakuzwa uchayi lesizathu shoyo
bekufanele
uwenze indlela owenza ngayo ngenxa yezathu eyiningi esuke sekhona kodwa ke siyakunxusa kakhulu ukuthi uma nje ungathi uyabona ukuthi ngathi ayi usefikile ingane uyabona ukuthi ngathi ayi akuvumi ngempela ngempela kuhle uncono ukukhuluma nonesi esibhedlela hayi cha nesi nginenkinga ukuthi nokuthi nokuthi cha ngengizo amandla ovumi noma isimo sami asivumi ukuthi lokhu ongcono uyishiye khona iphila kungcono kunokuthi ithola abantu bazoyinakekela abantu abazoyilungisa abazoyenzela konke esuke idinga nakho zike inkinga msakazi ezaye zitholakala lapha kuyafika abantu eofisini shothi sebanenkinga manje ukuthi ingane ke ngenkathi ayishiya lo sisi akazange ezenze isitifiketi njenga yenzela ngesitifiketi nje msakazi sazi ukuthi ke futhi sokuzoba nenkinga ke sokuzoba nenkinga mhlawumbe eyiningi elandela emva kwalokho 1 inkinga elandelayo kusho ukuthi esikoleni sesokufuneka sihambe sokucela esikoleni ukuthi hayi sise kule process yokuthi siyalungisa isitifiketi so bese sicela ukuthi ingane kodwa yona ibikwazi ukufunda ngoba ngokomnyaka yayo ingane iminyaka esuka ithi hayi cha umuntu maneminyaka engakufuni ayesikoleni afike efunde then even nezinye izinto ke esuke sezimhlomulo yayo mhlambe ingane okungenzeka mhlambe iyadinga iyayidinga yona ingane mhlambe ngaba zibonele lezithile mhlambe misikhulile mhlambe ngaba imsebenzi ngaba ibhasari ngaba yini kuba nzima kwezinye izinto ukuthi mabethi okay ke bese ID yakho noma bese certificate sakho sokuthi ingane ayinayo leyo nto lokho igcina lengane sivimbeleka ezinto eziningi mhlawumbe kanti bekade zinga lungiseka ukuba kuthiwa kwenzeke ngendlela yakhona mhlambe noma at least kube khona amamini senzekalayo kwasekuqaleni nanokuthi uthola ukuthi sesikhathi ke nje uzoyishiya umuntu enganayo akekho ngisho ikhadi ke laseclinic akho lutho nje uma wena uqala uzoqala phansi kwa uqhubeke nayo ingane sokuthi akukho akukho kukhona then ngalesikhathi kwenze ushiya labantu enkingeni enkulu kodwa ke futhi umuntu ozobe sesihlumezeka kakhulu kunawo bonke labantu abasuka khona kusuke sekuyingane manje
ngoba kunezinto okungakwazi ukuthi ulekeleleke kuzona zonke kuzothi mangathi uyonqonqoza mnyango thizini kudingeke uproduce i-card uproduce i-certificate kwasona asikho
yes and kuyinkinga namhlanje ukwenza le certificate ingane ingeyona yakho mhlambe noma ke amaphepha angaphelele ayo kungcono mashiwa ke mhlambe ke awaphelele kodwa ke mhlambe ke eyakho ngoba usuke wazi ukuthi hayi ukuthi ungatholakala kanjani so kulolu kuyisebenza le nto kanti manje ukuthi okay inkingo oqala ukuthi hayi ingane kuyona yakho ufuna inkane nje udeclare ukuthi le ngane cha akuwe yami eka spanbani kodwa ke ngifisa ukutholakala usizo kwa 1 no 2 no 3 namanje nje khona esabhizi nakubalungisela msakazi i-certificate ngosizo lwama stakeholders sesibambisene nawo kuze manje ezinye izingane azikaze ziwathole lawo ma certificate ngenxa yokuthi akube lula msakazi ukuyithola lama documents uma uma wayo engakwazanga kulokho ukuyenza khona nje olunye iclient lami msakazi elike la ngishayela kulama viki cishe amathathu edlule cha yena ke umama and la khona usisi ofike wayishiya lengane washiya nogogo wayo no babo wayo enye into enza kube nzima kakhulu ukuthi ishayeleke isitifiketi ingane yabona ingane uma izofika nje umawe ngale nje oyishiya lapha ekhaya mhlawumbe singashaye isitifiketi uma ngiye home affairs mina bazofika ufuna iDNA test ukuthi hayi makwakho ngathi le ngane ngenze uyitshontshile siyazazi abafana ngathi kusho ukuthi uJaza sithembekile kodwa sicanga lo mthetho kufuze ubukusiseke kahle ngempela ngoba uma umuntu esilisa ufuna ukushayela ingane isitifiketi kufuna ukwenza iDNA test ekuqala before
Uyoshayisa isitifiketi.
One DNA test msazi, I think it cost about 3000. Cost ufike uDNA sokufuna yakho nengane ukubonjwa aye yakho and kusathi isikhathe sithile ngakathi lesikhathe lesi esuke sahamba ingane kodwa nayinayo le certificate izalele la impela yona ngokulandela imisebenzi yonke into kodwa manje ayisenayo le document ke manje balekile ezokwenza ukuthi kivuleke neminyanga mhlawumbe even ithothi mhlawumbe isimo sakhe umuntu sivume ukuthi angayihole grant kodwa uthole ukuthi akakwazi uyihola ngoba akanayo even esikoleni kuba ne challenge nyana kuba ne challenge la khona sokuthi umfundi akanayo certificate kodwa manje futhi nohulumeni ngapha uyasifuna certificate ukuze manje allocate kahle ibudget ekwazi ukuthi ho hayi aba ingane singaka then leso nga certificate isuke njalo hleze ithola inenkingi yabona ilezo zinto ungabuza umsana
mhlawumbe ke ngokolwazi lwakho onalo mangabe ke sekukhulunywa ekuthenini nangu usisithizini ufike wazoyibeka nje ingane kubo noma kubo kwayo la khona kunobaba nogogo washiya ingenazo lezi zinto ezidingakalayo njengaso certificate ngizwe uthinta ye DNA ukuthi owesilisa ufanele ukwenza i DNA uma ngabe ezoshayela umntwana siyalizwa nenani ngezama ukubheka la ukuthi akukho la uhulumeni ke angenelela khona ngoba umthetho oshawe izibona lo okhuluma ngawo kusukuthi ke kufanele kuhlangabezwane ngoba kunalabo abantu abangathathi indawo abangathathi intweni kodwa uyafisa ukwenza oku right for ingane yakhe ngaba lokho nohlelo lokuthi kulena ke ye DNA kuhlangabezwane kuthiwa iyenziwa endaweni zika uhulumeni kuma noma ke kuma public hospitals
Msazi muhle umbuzo futhi yabona nje uhlaba esikhonkosini ngebhadi msazi iDNA uyayikhokhela kungashiyana nje amanani ukuthi ke mhlambe ku private ngapha ku public ngapha but nje ngapha ku public nje cishe u 2000 ngapha ku public engagcina ku 900 umuntu ayedwa futhi mani babili love plus or minus 1.8 mangalanyuka okusho ukuthi akukho la engathi khona okunesinxephezelo sokuthi mhlambe noma lapho ufika khona ukuthi hayi cha sizokwenzela mhlambe for free noma mhlambe nge half price cha either private or public but uzokhokha mhlambe kunezathu ekhona ngoba phela khona ama services amanye kuhulumeni esibokhokhelayo mhlambe na uzobaleka mhlambe izinto ezithile ngabo emshini abayisebenzisayo ama laboratories and all those things where ngendlela ubuka ngayo yona ikunganzinyana ukuthi kube mahala konke nase sikuthola yabona kodwa ke nje unfortunately lapho ke mama hayi akukho mahala and nanye into ayifike iyenzeke mhlambe kuthatha nesikhashana kuba nesikhathi esidana kanti mhlambe umuzo kusuka nje uye mhlambe kulaphi mhlambe e private mhlambe kucishe kube ngconywana ngoba ngokwesikhathi kodwa ke nokho amanani nawo uyabona so inkinga le enkulu kanti mhlambe mangathiwa usisi noma umama wengane ungenani ke uyasenza certificate mhlambe esahlela ke ukuyihambela mhlambe la uyakhona kukwenza ukuthi kube ngconywana uqhubeka nengane mhlambe kuyinakekela ukuyaphambili ngoba yabona nje mayishiye singakhe certificate kuba nzima nginenye case nje cishe unyaka wesi ngifisa nje ukuveza lento ukuthi ibucayi kangakanani njalo lokhu ngikhotha ama example la makhesi engiwasebenzisayo ofisini kune case nje esilokusayiqala cishe ngo 2018 if not mistaken namanje lezongane akakayitholi itifikele zazo kodwa iseku process we understand that ukuthi manje
enani kade nilekelelana nabo bayakwazi ukuthi ben update ukuthi asikhohliwe njalo ukuthi ngoba kiseku process nangokwesimo sokuthi ke kuneyingqinamba zokuthi njoba duchaza ukuthi mangabe umzali yabo leyo ukuthi mangabe umzali esiye engasenzanga akubilula ukusithola
Yes kunjalo yabona nje lo munye client wami yakhe ingane iyavela nje yashiya lezi ngane yashaya chitha kuzowe manje ayibuka kabuye ngoba ngeke ngambona lo mama ezinsukwini washo cha ingane yami i department iyaqhubeka ikakhulwa si DSD iyaqhubeka nokusixhumana nami lapha nalapha kodwa ke ngenxa ukuthi kulonyaka nje lokuvala iCorona kakhulu kwenza ama delays even more ukuthi abe maningana ke lama delay manje okwelekelela kunasekuqaleni yabona so ingakho siqale sasacela nje kubazali ukuthi uma ubona ukuthi ngathi kunenkinga ezoba khona ongcono ungacala uyenze certificate ongenani ngani noma mhlawumbe ukukhuluma yo nurse nurse hayi lengane ngifisa ngicela ukuyishare khona lapha esibhedlela mhlawumbe noma kwenza ama arrangements ukuthi beyithathe boyinakekela kahle ukuze ingane ingagcini bakhe isihlukumeza ngoba seziningane ingane eyifika yobusini eyihlukumezekile. Kukhona nje futhi ufuze ngiqale iprocess yakhona futhi again yokuzama ukulekelela nakhona ingane ayina certificate nokho sifunda umatric yabona so enye process leyo kufuna manje sisiyonxusa noma sokubhala umfana ukuthi hayi siyakhothama siyacela ukuthi neededele ibhale ngane sizosiqhubeka nokulokhu. So uyayibona le nto ukuthi zonke lezi zinto suke lezi nkinga msakazi zuke sidale kakhulukazi asibagxeke abantu besifazane mama. Kodwa inkinga lezi inkinga suke zingaxazululeka uma kune communication noma mhlawumbe kwenzeke kangconywana eqaleni ngoba uma ingane nje sizihlanganisa unyaka isivele singekho ngempela kusuke sekunephutha elikhulu. Ethi kuyiqala kahle kahle ukuthi ingane uphume nayo isibhedlela noma kuphela u-30 days ingashayanga ungayenzelanga i-certificate. So siyanxusa kakhulu bafowethu ziningi iy'ngqinamba ey'fikayo ehhovisini la funa khona selekelele kodwa uthole ukuthi sokuyothatha isikhathi yabona nje lo we-ID ufuze iqale phansi funa kuqala sibuke ukuthi yini akhona yini engekho singenze njani then bese sibuke ukuthi-ke mhlawumbe kungenzeka kanjani uyabona then itholakale kwesinye isikhathi noma kube nabalawo ma-challenges lawo-ke. So siyanxusa kakhulu bantu besifazane ukuthi uma ubona ukuthi ukukhulela mhlawumbe awutholi kahle mhlawumbe ningashiya nasehhovisini sinichuje ukuthi hhayi le ndlela engcono kunokuthi uvele uthathe ingane uyoyishiya kwamakwakho uvele ungaphinde utholakala mhlawumbe usuke usufake ingane kakhulukazi enkingeni umakwakho naye yebo uzoba nenkinga yini naye kodwa inkinga enkulu uzose kuyingane manje ukuthi ayisakwazi ukuthola izinto okumele iyithole ngenxa yokuthi wena njengomzali uyishiye lapho ishiye khona njengoba sike sabeka msa ukuthi asisho ukuthi abantu besilisa abanazo iy'nkinga zabo nabo kule viki edlule nje besikhuluma ngabo abantu abangondli iy'ngane zabo babuza abantu ehholo sayixoxa le nto sayicacisa ukuthi imi kanjani kanjalo nakule sikhuluma nabantu besifazane ngenxa yokuthi sesingokubuka amakhesi angenayo ofisini baningana manje abantu besifazane abenza lo mkhuba. So ingakho sesikukhuza manje ukuthi no siyacela ukuthi ongenani uma ngokuthi umuntu unenkinga ethile mhlawumbe uyabona ukuthi akuzukuvuma kahle noma akuzukulunga ukuthi enakele ingane zikhona iy'nhlelo ey'thile uma ngisho usukhulela manje uyabona ukuthi hayi ngeke akuzukuvuma kahle noma mhlawumbe usucabanga into oyicabangile nawe kukuhle ukuthi uxhumane nathi sibone ukuthi iyiphi indlela esingasizana ngayo ukuze uzokwazi ukuthi msakazi ugcine asizakale lo muntu ikakhulukazi ngoba la sicabangela ingane. Ukhumbule ukuthi thina ngasonke isikhathi sike sicabangela ingane ukuthi yona ibe nekusasa mhlawumbe lingconywana kunaleli thina esisuke sikulona msakazi.
Ya isikhathi sethu-ke asisasivuni njengamanje kodwa ke sikwazile ukuthi-ke sicoshe okuningi okubalulekile nokuthola nje ukuthi kakhulu kakhulu abantwana bayahlukumezeka uma ngabe-ke sisuke sibashiyile kunezinto ey'kwazi ukuthi-ke zimise iy'mpilo zabo. Yes, umuntu ozomthwala uzoqhubeka amfundise enze lokho nalokho kodwa-ke kuzoba khona iy'ngqinamba engakwazi mhlampe ukuzama ukucelelwa ukubhala umetric kodwa-ke inkinga inganeni sekumele-ke iye lapha ya kuma-tertiary level lapho-ke sekunzima kakhulu-ke ngoba phela lidingeka-ke impela ipasi akukho kugoqa ukuthi isitifiketi kwashaka cim lizodinga kanje impela-ke ipasi. Sibheke ezinye izinto ukuthi-ke ekugcineni zizolimaza umntwana mhlampe ey'nqumeni esiyithathayo kodwa-ke akwesithi phela uma ngampela unembeza ubukhona bese uthi-ke eyi lo mtholayo akakwazi ukuqhubeka naye angishiye zonke izinto yiphelele ngiyinyamalaleleke mina ukuze sizame ukwenza ukuthi impilo ibe lula. Ngithathe leli thuba ngibonga kakhulu kulinde kuhle mntana nokwamankwakwa sizoqhubeka-ke naye noma-ke ngolesithathu olulandelayo ngesikhathi esifanayo ngimdedele ukuthi avalelise ekhaya ingakavalelise bese sitshele ukuthi ngabe-ke batholakala kuphi.
Sibonga kakhulu msakazi. Cha, sitholakala ePort Dunford endaweni lapho kuthiwa kwaNowa emahhovisi ethu akhona sitholakala from 8 to 5 nasemakhasini-ke ekhasini la ku Facebook siyatholakala Castle Lethu kubadlangeza Community Advice Office and Resource Center noma ku ulandele ke uLindo Kuhle Makhwakhwa Sandile ku Facebook noma uLindo Kuhle Mngomezulu ku Facebook siyabonga umsakazi sibonga nabalele ekhaya sithemba ukuthi ke abantu basenayekela namanje ukuze bakwazi ukuthi umsakazi besisunqobe lo mkhohlane inombo leso lala kuyona u 065 932 4399 sibonga kakhulu kuCore FM sibonga nakusizin Justice Network ngokusipha uhlelo njengalona sibonga umsakazi
sibonga kakhulu.